ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Noile reglementări în domeniul presiei moldovenești. Președintele Parlamentului le consideră motiv de laudă, dar ce spun jurnaliștii?
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre o moarte ce putea evitată.
Și în Statele Unite continuă procesul împotriva fostului șef al campaniei electorale a actualului președinte.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Compania Teleradio Moldova a respins acuzația că televiziunea Moldova 1 ar fi controlată de putere, așa cum susține opoziția pro-europeană. Moldova 1 este și va rămâne televiziunea poporului, respectând cu strictețe deontologia profesională și având ca reper interesul public, se spune într-o declarație de presă TRM, dată publicității după ce în fața sediului televiziunii publice a avut loc o adunare de protest organizată de Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat. Un grup de moldoveni din Londra au spus că panoul cu mesaj antiguvernamental afișat din inițiativa lor, miercuri pe strada Ismail din capitală, a fost înlăturat după mai puțin de 24 de ore, dar vor pune altul săptămâna viitoare. Potrivit paginii de net a ziarului de gardă, panoul cu inscripția Slujesc țării și poporului, nu dictatorului, a fost comandat de grupul Free Moldova, în pregătirea unui meeting antiguvernamental al opoziției pro-europene. Nu este limpede cine a înlăturat panoul. Premierul Pavel Filip și speakerul parlamentar Adrian Candu, ambii din PD, au apărat astăzi la o întâlnire cu ambasadorii din țările Uniunii Europene, acreditați la Chișinău, amnistia fiscală votată la sfârșitul lunii trecute și criticată de partenerii de dezvoltare. Potrivit unui comunicat de presă de la Parlament, Candu și Filip le-au spus ambasadorilor că aceste măsuri vor contribui la creșterea bazei de impozitare și că noua lege conține mecanisme de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, conforme celor mai bune practici internaționale. Autoritățile din Ucraina spun că au finalizat ancheta în dosarul deputatei din Radă, Nadia Savchenko, și al șefului unei organizații a militarilor în rezervă, Volodimir Ruban.
Slidstvo po spravi narodnog deputata Ukraine Nadiya Savchenko.
Procurorul general al Ucrainei, Yuri Lutsenko, a spus astăzi că au fost adunate toate dovezile care confirmă suspiciunea inițială, anume că cei doi puneau la cale un atac pe scară largă în inima capitalei ucrainene. Fosta aviatoare militară și eroină a conflictului separatist din estul Ucrainei, Savchenko, a fost reținută în martie sub bănuiala că, în complicitate cu Ruban, ar fi plănuit să arunce în aer sala Parlamentului de la Kiev. Savchenko a negat de la bun început acuzațiile, spunând că sunt invenții cu substrat politic. Canicula a devastat culturile de grâu din nordul Europei, în vreme ce în regiunea Mării Negre o combinație de vreme extrem de secetoasă și ploile prea abundente a compromis la rândul ei recoltele, făcând probabilă creșterea prețurilor, a informat astăzi agenția Reuters. O firmă de consultanță agricolă citată de aceeași agenție a calificat drept catastrofală situația din Suedia și cea din Germania, aceasta din urmă a doua producătoare de grâne din Uniunea Europeană. În România, al treilea exportator de grâu din Uniunea Europeană, recolta ar putea fi cu 20% mai mică decât anul trecut, a mai informat Reuters.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Prezentând ieri bilanțul sesiunii parlamentare, speakerul Adrian Candu a trecut la capitolul reușite, inclusiv adoptarea joia trecută a noului cod al serviciilor media audiovizuale. El a amintit că noua legislație audiovizuală a fost elaborată cu participarea unui grup de lucru format inclusiv din experți și creat anul trecut tot la inițiativa sa. Nu este limpede deocamdată dacă noul cod adoptat este doar un rezultat al activității acestui grup de lucru, spune unul din membrii grupului, Vasile State, directorul Asociației Presei Electronice. El ne-a mai spus că redactarea finală a codului încă nu a fost publicată, iar deputații au propus modificări importante, inclusiv vizând componența autorității de reglementare. Al acepai l-a întrebat pe expertul Vasile State ce schimbări va produce în audiovizualul moldovenesc noul cod.
Vorba de o procedură de notificare care va fi utilizată în cadrul serviciilor media la cerere, așa numite ele, la cerere sau neliniare. Adică cineva care deține un site și are conținut media sau audio TV preponderent, va face o declarație prealabilă la Consiliul Audiovizualului și va înștiința Consiliul că el deține o asemenea platformă. De fapt, nu orice site va trebui să facă această cerere, doar cele care, într-un mod sau altul, acționează ca și programele de televiziune, ca și serviciile de televiziune sau radio. Adică nu cineva care are din când în când mai pune un video sau ceva de genul pe site, dar este majoritar textual, site-ul ăsta nu este un serviciu. Și aici revine Consiliul de Zalui sarcina să determine dacă un anumit site este serviciu în sensul directivelor europene, adică el se adresează publicului larg, el este într-un fel ca și format, ca și structură, ca și serviciile de televiziune. În fine, aici eu cred că o să avem multe probleme pentru că noi nu avem practică și o leac suntem în urma țărilor europene care de mult au trecut această fază, dar trebuie să începem și noi să lucrăm. Va fi cam greu la început pentru că nu avem nici regulamente, va trebui Consiliul de Zală să le facă.
Dar ce reglementări prevede noul cod pentru portalurile de știri? Pentru că știm că în ultima perioadă apar tot mai multe și unele, cum arată monitorizările, distribuie știri false în special.
Din păcate, noi aici nu vom putea să combatem această practică prin acest cod. Acest cod se referă la serviciile media audiovizuale și dacă un site diseminează sau tirajează știri false, noi aici nu avem cum să luptăm și dacă site-ul respectiv nu se încadrează în cerințele și criteriile stabilite pentru un serviciu, astfel încât el să fie înregistrat la CCA. În general, noi am lucrat în cod ca să diminuăm impactul știrilor de propagandă și a fake-urilor. Avem un articol 17, dacă nu greșesc, cu informarea corectă, dar el se referă iarăși la televiziune, radio, nu se referă la site-uri.
O atenție aparte s-a acordat combaterii unor fenomene ca dezinformarea mediatică, propaganda, discursul de ură, manipularea. Ce prevedere noi există în acest sens și în ce măsură există o garanție că pretextul propagandei al manipulării nu va deveni un instrument ușor de folosit împotriva oponenților, împotriva instituțiilor media incomode?
Nu există nicio garanție atâta timp cât autoritatea de reglementare nu își va face treaba așa cum se cuvine, nu există nicio garanție. Doar sub rezerva existenței unei instituții cu adevărat independente, a unui consiliu audiovizual în care se regăsi adevărații profesioniști și nu reprezentanții politici. Doar așa avem șanse ca să nu se întâmple faptele despre care ați pomenit. Într-o altă ordine de idei mă gândesc că sunt câteva prevederi acolo care să permită autorității de reglementare să-i sancționeze pe cei care manipulează, dezinformează. Să sperăm că acestea vor fi folosite cu bună credință și nu cu rea credință.
Dar iată, schimbările în activitatea autorității de reglementare sau ceea ce este numit azi Consiliul Coordonator al Audiovizualului îl va transforma într-o instituție independent așa cum se dorește?
Noi am prevăzut și anumite incompatibilități și cerințe suplimentare pentru candidații la funcția de membru al CEA să nu fie avut vreo afiliere politică sau de alt gen în ultima perioadă cu partide, cu tot ce înseamnă funcții de stat sau guvernamentale, executive, din administrație. Noi am prevăzut și așteptăm dacă aceste prevederi vor fi implementate așa cum ar trebui, atunci, în mod normal, ar urma să vină în viitorul apropiat oameni mai mult sau mai puțin integri în această structură. Așteptăm un anumit salt, un anumit progres, un anumit schimbare la fața Consiliului Audiovizualului, ceea ce ne dorim noi, de fapt. Rămâne de văzut dacă va fi așa.
A fost opinia lui Vasile State, membru în grupul de lucru care a contribuit la redactarea noului cod al audiovizualului într-un interviu cu Ala Ceapai. Noul cod al audiovizualului a fost adoptat de Parlament săptămâna trecută și întregul interviu îl găsiți la noi pe site la europalibera.org.
În fața sediului companiei publice de televiziune a avut loc astăzi un flash mob organizat de Mișcarea de Rezistență Acum. Protestatarii au cerut programe de televiziune independente și o prezență a opoziției extraparlamentare în dezbaterile televizate. Instituția a răspuns printr-un comunicat în care a respins criticile aduse de protestatari. A fost de față și relatează Tatiana Iețco.
Jos cenzura! Nu mințiți poporul! Cu televizorul, vrem știri reale, nu dezinformare!
Un grup de susținători ai Mișcării de Rezistență Acum și-au dat întâlnire la ora prânzului la intrarea în sediul televiziunii publice. Marina, o femeie între două vârste, ținea în mână o pancartă cu mesajul Rezistența este o datorie. Ea spune că revolta sa a ajuns la cota maximă, mai ales în aceste zile când este pe ducă din țară și ultima sa nepoată.
La opoziția reală nu le dau cuvântul, nu îi invită. Noi vrem să fie invitați liderii noștri, dar chiar și eu, o persoană de rând, o pensionară de rând. Aș vrea să-i spun PES-ul, nu și le convine lor. Când ne-au mărit pensiile cu 6%, aș vrea să le dau lor, să trăiască ei cu 1500 de lei pe lună.
Nu arată nimic.
Nu, arată câte ferme care cresc. La țară, oameni cu muncesc, așa de fericit.
La protestul de la televiziunea publică au fost prezenți și liderii opoziției pro-europene, care au insistat să le amintească jurnaliștilor de la Moldova 1 că ei activează într-o instituție finanțată din banii cetățenilor, în interesul cărora ar trebui să lucreze și nu doar în interesul câtorva politicieni, ori să facă servicii guvernării. În rezoluția pe care protestatarii au citit-o pe scările din fața instituției, se solicită, întâi de toate, timp de emisie pentru opoziție și reflectarea echidistantă a acțiunilor întreprinse de aceste formațiuni. Participanții la pichetare revendică abordarea subiectelor pe care manifestanții le consideră stringente. Sistarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene și adoptarea în grabă a legii privind amnistia fiscală. Valeriu, unul dintre protestatarii cu care am stat de vorbă, a venit de la Ialoveni. Spune că este un telespectator fidel al postului de televiziune Moldova 1 și nu neapărat pentru că ar fi mulțumit de cum este informat, dar pentru că nu prea are surse alternative de informare. Chiar și așa, se consideră avantajat că locuiește în proximitatea Chișinăului, spre deosebire de rudele sale din localitățile mai îndepărtate. Și asta pentru că, spune el, are posibilitatea să vină la un protest, mai citește un ziar și altfel pune pe cântar ceea ce vede la televizor.
Măcar că ea este televiziune publică, dar e departe, nu-i publică. Știrile de la Moldova 1, de câte ori mă uit, tot e bine și cald în beci. Nu avem noi nicio problemă în țară. Șor, adică are loc la televiziune. Ora opoziției să fie implementată așa o emisiune, măcar o oră pe săptămână, măcar. Nu, aia e sistem.
Manifestanții au cerut ca în fața lor să iasă cu explicații directoarea televiziunii publice Caterina Stratan, care nu a dat curs invitației. La scurt timp, administrația Moldova 1 a expediat un comunicat de presă prin care solicită suportul societății civile. În declarație, conducerea televiziunii publice susține că liderii opoziției extraparlamentare au refuzat multiplele invitații de a participa la emisiuni, iar motivele acțiunii de astăzi nu ar fi întemeiate și ar face parte dintr-un șir de tentative de denigrare a imaginii televiziunii publice. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și un material video de la protestul de astăzi de la Chișinău din fața televiziunii publice. Vă recomandăm la europalibera.org și proiectul nostru Politigraf.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica Lumea din jur. Astăzi despre o moarte ce putea fi evitată într-un oraș rusesc și o relatare de la București despre noi propuneri ale ministrului justiției care stârnesc indignare și îngrijorare.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum au sărbătorit pentru prima dată împreună, macedonenii și bulgarii, aniversarea revoltei de acum 115 ani împotriva Imperiului Otoman, moment ce are semnificații diferite pentru macedoneni și pentru bulgari.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
În 19 iulie, o suprasarcină de electricitate a stricat televizoarele, computerele și aparatele casnice dintr-un bloc dărăpânat din orașul Engels, Saratov Oblast în Rusia, construit în era sovietică. Pentru unii din locatari a fost ultima picătură într-o lungă dispută cu firma desemnată de autoritățile orășenești să presteze servicii comunale. Când reprezentanții firmei au ajuns pe strada Kolotilova numărul 58, au fost întâmpinați de vreo 20 de locatari furioși, care i-au luat la rost o legătură cu situația precară a blocului, conducte sparte, geamuri prin care fluieră vântul și balcoane abia ținându-se pe blocul cu 5 etaje. Igor Antoșkin, pensionar de 57 de ani, se săturase. A urcat la balconul său de la etajul 4, care dădea spre mulțime, și a început să scuture balustrada pentru a arăta cât de prost fusese reparat balconul. La a treia scuturătură, balustrada s-a desprins și Antoșkin a căzut în gol. A fost chemat o ambulanță, dar omul a încetat din viață în seara aceea la spital. Dacă ar fi reparat electricitatea mai devreme, tragedia nu s-ar fi întâmplat, a spus Ludmila, o vecină din bloc, care a cerut să nu-i fie folosit numele de familie. Firma de servicii comunale RICO a refuzat să comenteze incidentul. Dar într-un interviu pentru un portal de știri local, Svobodnie Novosti, directorul de la RICO, Mihail Morozov, a încercat să dea vina pe Antoșkin pentru tragedie. Locatarii chefeiu de 3 zile, sărbătorind o zi de naștere, a spus el. A treia zi parcă au nebunit total și acest locatar, care avea 120 de kilograme, s-a lăsat cu toată greutatea lui pe balustradă, care s-a rupt și el a căzut cu ea. Vecina Ludmila a spus Europei Libere că l-a văzut pe Morozov spunând la o televiziune locală că balcoanele blocurilor, de care firma RICO avea grijă, erau în regulă. Uitați-vă în jur, sunt multe balcoane în stare și mai proaste decât ale noastre. Nu vor decât să ne ia banii, spune Ludmila. Locuitorii blocului plătesc 16 ruble, 62 de cenți americani, pe metru pătrat pe lună pentru servicii comunale, unul din cele mai mari prețuri din oraș. Acum 3 ani, au spus Europei Libere locatarii, ei au cerut oficial firmei RICO repararea totală a balcoanelor, arătând dovezi ale condițiilor periculoase în care se aflau acestea. Firma n-a răspuns niciodată oficial, dar neoficial i-a informat pe locatari că nu sunt bani. Povestea e comună în întreaga Rusie, unde milioane de oameni trăiesc în blocuri de locuințe care și-au depășit cu mult termenul de funcționare, iar locatarii spun că taxele pe care le plătesc pentru serviciile comunale dispar pur și simplu în neant. La doar 3 zile după tragedia lui Antoșkin, un alt balcon a căzut la un bloc din Engels. Nimeni n-a fost rănit pentru că balconul fusese declarat nefuncțional și sigilat în 2009. În 22 iulie, la Saratov, o bucată mare dintr-un balcon al unei clădiri construite în 1917 a căzut peste balconul de dedesubt înainte de a se prăbuși la sol. În iulie 2017, un bărbat de 76 de ani din suburbia Letni Gorodok a orașului Engels a fost rănit serios când balconul său de la etajul 3 s-a prăbușit. Nu e prima oară când cade un balcon la Letni Gorodok. Blocul ăsta, de la numărul 23, la fel ca multe altele, ar trebui declarat nefuncțional, a declarat la vremea respectivă un reprezentant anonim al poliției. După moartea lui Antoșkin, balustrada balconului său a fost reparată sumar. Un etaj mai sus, vecina sa mai în vârstă, care a cerut ca doar prenumele ei, Valentina, să fie folosit, a declarat Europei Libere că și balconul ei, care stă să cadă, va fi reparat. Mâine vin să-mi repare balconul. La început au spus că mă costă 23.000 de ruble, dar acum îl vor repara și vor da drumul la curent în tot blocul, a spus Valentina.
A fost Lucian Ștefănescu, o nouă rubrică Lumea din jur, joia viitoare și oricând la europalibera.org. În România, ministrul Justiției Tudorel Toader a avansat ideea unei posibile ordonanțe de urgență a cabinetului Dăncilă, prin care să fie modificate anumite sentințe definitive pronunțate în justiție, dacă cei care le-au primit consideră că ar fi fost date în urma unor acțiuni controversate ale procurorilor. Opoziția a reacționat cu indignare. Despre ce este vorba, ne spune de la București Sabina Fati.
Ministrul Justiției Tudorel Toader pare dispus să pună în practică întreaga contrareformă anticorupție gândită de liderii actualei guvernări de la București. Profesor de drept și fost judecător la Curtea Constituțională, Toader nu se opune unei ordonanțe de urgență prin care să se impună grațierea și amnistia, explicând însă că o astfel de ordonanță trebuie dată în perioadele de lucru ale Parlamentului. Diferite surse din presa centrală de la București susțineau până acum că ministrul Justiției s-ar opune unei astfel de inițiative și că guvernul ar întârzia ordonanța, fiindcă Tudorel Toader nu vrea să contrasemneze actul legislativ. În urmă cu doar două zile și-a pregătit terenul spunând că din 1990 încoace au fost date 4 acte de clemență în același fel. În paralel, ministrul Justiției a anunțat că va propune guvernului o ordonanță de urgență prin care să poată fi revizuite sentințele care au dus la condamnări pe nedrept, pe baza unor interceptări nelegale sau a protocoalelor secrete încheiate între Serviciul Român de Informații și Parchetul General. Sentimentul nedreptății nu este în niciun sistem de drept penal motiv de revizuire, avertizează însă fosta ministra Justiției Raluca Prună. În plus, ideea lui Tudorel Toader contravine regulilor constituționale, potrivit judecătorului Bogdan Mateescu, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, care amintește că anul trecut judecătorii constituționali au adoptat o decizie prin care îi se interzice legiuitorului să supună hotărârile judecătorești unor noi căi de atac reglementate după pronunțarea acestor. Altfel spus, odată cu terminarea procesului și epuizarea tuturor căilor de atac, verdictele finale nu mai pot fi modificate. Ordonanța privind revizuirea sentințelor definitive în baza protocoalelor cu SRI va fi emisă imediat ce se termină concediile, a declarat ministrul Justiției. Există însă mai multe argumente împotriva unei ordonanțe de acest fel. În primul rând, protocoalele cu Serviciul Român de Informații, semnate în 2009, în mod bizar, nu doar de Parchetul General și SRI, dar și de Înalta Curte și acest serviciu, sunt legale. Nicio instanță nu le-a declarat alminteri. Apoi, ordonanța preconizată de Tudorel Toader contravine unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului din 1999, publicată în Monitorul Oficial un an mai târziu, după condamnarea României într-un proces care a avut la plecare tocmai modificarea unei hotărâri judecătorești irevocabile. Fosta ministra Justiției Raluca Prună mai invocă regulile de bun simț ale dreptului, și anume faptul că o condamnare întemeiată pe o interceptare care la momentul pronunțării era probă legal obținută, nu poate fi răsturnată ulterior, iar o politică penală care aruncă în aer principiul autorității lucrului judecat devine una a bunului plac. Inovația legislativ-penală, la care apelează ministrul Toader, urmărește de fapt amnistierea politicienilor care au fost deja condamnați și eventual închiderea dosarelor celorlalți. Liviu Dragnea, liderul PSD, ar fi doar unul dintre beneficiari. Această ordonanță ar fi o formulă mai complicată decât cea prin care s-ar legifera grațierea și amnistia, dar pe care, din motive greu de justificat, ministrul Justiției o consideră mai ușor de digerat de electorat și de partenerii europeni ai României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite continuă primul proces intentat împotriva fostului șef al campaniei electorale a președintelui Donald Trump, Paul Manafort. Procesul este parte a investigației la care lucrează procurorul special Robert Mueller și care caută să afle dacă au existat înțelegeri secrete între înalți funcționari ruși și apropiați consilieri ai președintelui Donald Trump, menite să influențeze rezultatele alegerilor prezidențiale din 2016. Acest prim proces al lui Manafort se referă la infracțiuni fiscale. Un al doilea, care se va desfășura în capitala americană, este intentat în baza unor acuzații legate de spălarea de bani și de activitatea pe care Manafort a desfășurat-o în Ucraina, fiind angajat al fostului președinte pro-rus Victor Ianukovici. Învinuirile care i se aduc lui Paul Manafort sunt pentru fapte ce au avut loc cu mult timp înainte ca acesta să lucreze în cadrul campaniei electorale a lui Donald Trump. Ieri, într-o postare pe Twitter, liderul de la Casa Albă lăsase să înțeleagă că și-a pierdut răbdarea în legătură cu investigația lui Robert Mueller, care, în opinia sa, ar fi doar, cităm, o vânătoare de vrăjitoare. Cu mai multe informații de la Washington, Valeriu Sela.
Este pentru prima dată că șeful executivului american îi cere explicit ministrului de justiție, Jeff Sessions, să oprească, citez, de îndată investigația lui Mueller. Avocații săi au intervenit imediat încercând să dilueze conținutul îndemnului, arătând că președintele nu i-a dat dispoziție lui Sessions. Dar democrații din Congres și câțiva republicani au reacționat cu îngrijorare după mesajul Twitter de dimineață de ieri, când președintele Trump a spus că inculparea fostului șef de campanie, Paul Manafort, ar fi, citez, o înșelătorie, și a atacat ancheta lui Robert Mueller în același Twitter. Intervenția pe social media survine în condițiile în care procesul lui Manafort a deputat la Alexandria, în Virginia, cu selectarea juriului. Procesul este în legătură cu alegații de evaziune fiscală și fraudă. Este o situație teribilă și ministrul justiției, Jeff Sessions, trebuie să pună capăt acestei vânătoare de vrăjitoare corupte acum, înainte de a ne afecta țara și mai mult, a scris Trump. Apoi au urmat alegații, tot pe Twitter, că Bob Mueller are conflicte de interese și personalul său, denumit de Trump, cei 12 democrați furioși, îi fac jocurile murdare. Pe când avocații se încercau să alunge impresia că președintele s-ar amesteca în actul justiției, mesajele lui Trump au continuat criticând investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegeri. Luni, echipa lui Mueller a formulat o nouă propunere cu privire la parametrii unui interviu cu președintele Trump. I-a oferit să reducă numărul întrebărilor cu privire la bănuieli că președintele ar fi obstrucționat procesul de justiție. Deocamdată nu se știe dacă echipa de avocați a președintelui îl va sfătui pe acesta să stea de vorbă cu echipa lui Mueller. Până acum ei fiind sceptici, dat fiind faptul că președintele s-ar putea contrazice sau gafa, ceea ce sub jurământ are serioase consecințe legale. Investigatorii monitorizează mesajele Twitter ale lui Donald Trump, încercând să descifreze atât retorica cât și momentele alese, mai ales atunci când președintele cere cu vehemență stoparea anchetei. În interviuri cu martori, anchetatori întreabă dacă Trump a spus vreodată că ar dori să se întâmple ceva ca o consecință a mesajelor sale, mai ales dacă a cerut demisii la Ministerul Justiției. Avocatul Trump, Rudy Giuliani, a negat că mesajele Twitter pot fi folosite împotriva președintelui. El susține că acuzația de obstrucționare a justiției pe Twitter e, citez, bizară și reprezintă o încălcare a dreptului la liberă exprimare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Svetlana Cernov, redactor la ziarul Escurier de la Criuleni.
În prima săptămână din august, cititorii Escurierului vor avea parte de următoarele subiecte. Mai scumpă decât Air Moldova. Așa este evaluată societatea pe acțiuni Drumuri Criuleni, inclusă în lista întreprinderilor ale căror pachete de acțiuni deținute de stat pot fi vândute. Întreprinderea este scoasă la vânzare a treia oară, susțin șefii actuale acesteia, care menționează că atâta timp cât a fost de stat, s-au onorat mereu obligațiunile și au făcut față sarcinilor curente. Sunt și ei angajații curioși, cum va fi mai departe și dacă va fi mai bine. La Criuleni a fost sfințită temeleia unei noi biserici creștin-ortodoxe, a doua la număr, pentru care s-a găsit loc în curtea spitalului raional, în parte de sud-est a orașului. Vedeți cine a participat, cine a fost decorat și ce impresii au avut enoreașii prezenți la ceremonie. Odată la 2 ani, raionul Criuleni găzduiește un festival folcloric internațional cu denumirea Mester Manole. Găsiți în pagina 8 un interviu cu șefa secției cultură și turism, Valentina Gobeico, despre momentele inedite ale festivalului din acest an, în care ar fi bine să nu le rateze amatorii de asemenea acțiuni culturale. Festivalul se va deschide pe 24 august, la ora 16, și se va încheia de ziua independenței, 27 august, zi pentru care a fost programate concerte la ora 13 și gala festivalului cu începere de la ora 19:30.
Cu recomandările din ziarul Escurier din Criuleni punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum au sărbătorit pentru prima dată împreună macedonenii și bulgarii aniversarea revoltei de acum 115 ani împotriva Imperiului Otoman, moment ce are semnificații diferite pentru macedoneni și pentru bulgari. Și nu uitați, doamnelor și domnilor, suntem mereu pe internet, pe Facebook, YouTube, Instagram și Adna Klasnicki. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.